işte kiçin taşta bunu ürtüyü kanayı to.
Eğer biz indi nəsə ciddi bir addım atmasaq, səhm bazarları real iqtisadiyyata böyük təsir eləyəcək. Bu mənada biz indi bütün mümkün yolları nəzərdən keçirməliyik. Bunu Taro Aso deyib. Xəbərlərimiz bu qədər, kontekst verilişi davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid tutulmamışdan 2 gün qabaq yazırdı ki, ona qarşı təxribat hazırlanır. Buna fikir verən olmadı. Ancaq çox keçməmiş Qənimət Zahidə cinayət işi açıldı ki, küçədə qadına sataşıb. Eyni sözləri Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil də deyirdi, yenə fikir verən yox idi. Bunları niyə xatırladırıq? Çünki indi Azadlıq qəzeti yazır ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimliyə qarşı təxribat hazırlanır. Buna yenə məhəl qoymamaq olardı, çünki bu xəbər maraqlı tərəfdən gəlir, ancaq əvvəlki hadisələr düşünməyə əsas verir. Onu da qeyd edək ki, Əli Kərimli internetdəki universal ensiklopediyaya, Wikipediyaya da düşüb ki, bu şəxs dünyada yeganə müxalifət lideridir ki, xaricə gedə bilmir, çünki xarici pasport vermirlər. Babək Bəkirin reportajı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, ölkənin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı təxribat hazırlayır. Qəzetin son iki sayında dərc edilən məqalələrdə göstərilir ki, onlar bu barədə Türkiyədəki mənbələrdən məlumat alıblar. Həmin məlumatlara görə xüsusi xidmət orqanları Türkiyədəki şübhəli mənbələrlə birgə Əli Kərimlini radikal dini qruplarla bağlamaq istəyirlər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məqsəd qarşıdakı 3-4 ayda Əli Kərimli Kərimlinin tamamilə sıradan çıxarmaqdır. Azər Əhmədovun sözlərinə görə hakimiyyət Əli Kərimliyə aparıcı müxalifət partiyalarının boykot qərarının təşəbbüskarı olmasını hələ də bağışlamaq istəmir.
Hətta yeri gəldi, gəlmədi, ondan nəsə bir qisas almağı fikirləşir. İndi görünür onu hansısa bir dini cərəyanla, ya dini qrupla əlaqələndirmək və bundan sonra qara piyara başlamaq fikrindədirlər.
Əli Kərimli isə deyir ki, o hakimiyyətin böhtan və təxribatlarına çoxdan öyrəşib. Bu illər ərzində onu qanunsuz silah gəzdirməkdən tutmuş Ermənistan kəşfiyyatına işləməyə qədər günahlandırıblar. Əli Kərimlinin sözlərinə görə haqqında yayılan iyrənc ittihamlar da hakimiyyətin sifarişi ilə ortalığa atılıb. O, hətta fiziki məhvinə sifariş verilə biləcəyini də istisna etmir. Bununla belə Əli Kərimli düşünür ki, belə məlumatları onu qorxutmaq üçün xüsusi xidmət orqanları da yalandan ortalığa ata bilər.
Azərbaycan xalqına zülm eləyən bu hakimiyyətə qarşı bütün demokratik vasitələrlə mübarizə aparmaq lazımdır. Və bundan sonra da bu adamların mənə qarşı nə düşünməyindən, nə planlaşdırmağından asılı olmayaraq mən bütün imkanlarımı yenə də səfərbər eləyəcəm ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun, indiki hakimiyyətin saxtakarlığı, korrupsiyası ifşa olunsun və ümumiyyətlə onun demokratik yolla dəyişdirilməsi mümkün olsun.
Azərbaycanın hakimiyyət orqanları isə bu məsələyə hələ ki münasibət bildirməyiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev deyir ki, onlar mətbuatda gedən yazılara münasibət bildirmirlər.
Bizə bu barədə müraciət olunmur.
Olunsa araşdırılar mı?
Hər bir vətəndaşın müraciət etmək hüququ var.
Əli Kərimli isə deyir ki, təxribatı məhz hüquq mühafizə orqanlarından gözlədiyindən onlara şikayət etməyə ehtiyac görmür. AXCP sədrinin sözlərinə görə düz 14 il əvvəl ona qarşı qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb. Ancaq bu müddət ərzində o cinayət işi xətm edilməyib. Halbuki qanunvericiliyə görə həmin cinayət işi sübut edilmədiyindən 5 il ərzində xətm edilməli idi. Əli Kərimli deyir ki, nə qədər prokurorluq, məhkəmə orqanlarına şikayət edir, bu məsələ qanunu həllini tapır. Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruz isə deyir ki, istər Əli Kərimli, istərsə də digər müxalifət qüvvələri hakimiyyətə təhlükə yaratmadığından onları sıradan çıxarmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Üstəlik onun fikrincə, hakimiyyət qanunsuz üsullarla yox, sivil yollarla bütün rəqiblərindən üstün olduğunu nümayiş etdirib.
Ona görə də öz əhəmiyyətlərini hiss elətdirmək və hansı bir mənada ictimai-siyasi proseslərin içərisinə daxil olmaq üçün uydurulan versiyalardır.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslun Oğuzlu isə əksinə düşünür ki, indi Azərbaycanda qarşıq hadisələrin baş verməsi üçün əlverişli mühit var. Bir tərəfdən Qarabağ münaqişəsinin həlli sürətlənir, başqa tərəfdən Azərbaycan xarici siyasət kursunda dəqiq seçim etməlidir. Üstəlik hakimiyyətin qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri ilə bağlı xüsusi niyyətləri var.
Hər halda bugünkü durumda olan Azərbaycanda mən belə bir zorakılığı istisna eləməzdim.
Ərəstun Uluclu deyir ki, ortalıqda hələ dəqiq fakt olmadığından bu məsələ ilə bağlı bir mənalı hökum vermək düzgün olmazdı. Ancaq Azərbaycanın elə yaxın keçmişində baş verənlər həm müstəqil jurnalistlərdən, həm də əsl müxalifət qüvvələrindən ehtiyatlılıq tələb edir.
Demokratiya nədir? Məqsəd yoxsa vasitə? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq. Bakıdan Turqut yazır ki, demokratiya qərb ölkələri üçün vasitədir, Azərbaycanın müxalifəti üçün məqsəd. İqtidar üçünsə nə məqsəddir, nə də vasitə. Yalan deyən demokratdır. Bunu Bakıdan Turqut yazır. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə dediyimiz kimi həbsdə olan 3 jurnalistə gəlincə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin, qəzetin satirik yazarı Müjdə Sakitin, Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin həbsdən azad olunmasına bu dəfə Şeyxül İslam Allah şükür Paşazadə qoşulub. Bu nədənsə xəbər verirmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan-Avropa Şurası ölkələri arasında birincidir. Media azadlığına görə dünyada axırıncı 30 ölkə arasındadır. Prezident seçkilərindən qabaq deyirdilər ki, ola bilsin, jurnalistikanın sıxışdırılması seçki qabağı vəziyyətlə bağlıdır. İndi seçki də qutardı. Seçki vaxtı kəskin tənqidi söz deyə bilənləri indi buraxacaqlarmı? İlqar Rəsulun reportajı.
Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə prezident yanında əfv komissiyasının növbəti iclasında həbsdəki bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif etməyə hazırlaşır. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Zahidova deyir ki, o Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin bu təşəbbüsünü müsbət dəyərləndirir. Hesab edir ki, əgər Şeyxülislam istəsə, həqiqətən də jurnalistlərin həbsdən qurtarması üçün nəsə edə bilər. Çünki o hansısa müsəlmanın məhbəsdə əziyyət çəkməsini istəməz. Ancaq bununla belə bu təşəbbüsün də nəticə verəcəyinə ümid yoxdur.
Təbii ki, müsbət qiymətləndirirəm, amma valla mən yenə də biraz pesimist yanaşıram bu məsələyə. Ona görə ki, hesab eləmirəm ki, nəsə ümidlərim yoxdur ki, burada da nəsə müsbət bir şey əldə eləyə bilək. Zaman-zaman həmişə ümidsizliyə yəqin uğramışıq ona görə.
İndiyə qədər jurnalistlərin həbsi ilə bağlı ictimai təşəbbüslərin uğursuzluğunu onların özlərinin müraciətə qoşulmaması ilə əlaqələndirirdilər. Qaydaya görə əfv komissiyasına yazılan müraciətdə məhbus özünün günahını etiraf etməli və ittiham olunduğu cinayəti daha təkrar etməyəcəyini deməlidir. Həbsdə olan jurnalistlər isə onlara qarşı irəli sürülən ittihamların saxta olduğunu bildirərək hər hansı etirafda bulunmaqdan imtina ediblər. Ayəndə Zahidova həyat yoldaşının əfv edilməsi üçün rəsmi müraciət etmək fikrində olmadıqlarını bildirir. Həbsdə olan digər jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəyana xanım da dəfələrlə əfvlə bağlı kiməsə müraciət etməyəcəklərini bildirib. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin vəkili İsahan Aşurov isə deyir ki, kiminsə əfv edilməsi üçün onun ailəsinin, yaxın adamlarının müraciət etməsi vacib deyil. Əslində bu fikri ortaya atanlar həbsxanada olanların sındırılmasını nəzərdə tuturlar. İstəyirlər ki, onlar törətmədikləri cinayəti etiraf edib bağışlanma diləsinlər. Amma Azərbaycan reallığı nəzərə alınsa, əfv qətiyyən bu məzmunda olmamalıdır. Çünki qanundan kənar qaydada cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib həbs olunan şəxs belə bir müraciət yaza bilməz. İsahan Aşurov belə deyir və əlavə edir ki, bu istiqamətdə hər bir təşəbbüsə, o cümlədən də Şeyxülislamın bu addımına normal yanaşır.
Bu, dünə dünyada da geniş yayılmış bir təcrübədir. Gürcistan'ın patriarxı demək olar ki, hər ay dövlət başçısına əhv məsələləri ilə əlaqədar müraciət edir və o müraciətlərin böyük əksəriyyəti təmin edilir.
Eynullah Fətullayevin özünün isə məsələyə münasibəti müsbət deyil. Vəkil İsahan Aşurov həbsxanada olan jurnalistin fikrini Azadlıq Radiosunun xahişi ilə öyrənib. Cənab Fətullayev deyib ki, o əflə bağlı Şeyxülislamın müraciət etməsindənsə Avropa təşkilatlarının müraciətlərinin təmir olunmasını istəyir. Prezident yanında əhv komissiyasının üzvü, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu isə hesab edir ki, Hazanla Şükürpaşazadənin bu məsələyə qarışması hər halda onsuz da adekvat olmayan məhkəmə qərarları ilə həbsə düşmüş jurnalistlərin əfvinə kömək edə bilər.
Yəqin ki, onların məsələsi çıxsa, yəqin ki, şeyh özü də müdafiə edəcək. Nüfuzlu insan da Allah Şükürpaşazadə, həm də əhv komissiyasının üzvüdür bizim şeyh.
Şeyxülislamın bu təşəbbüsünü hamı müsbət dəyərləndirsə də, son sözün prezidentdən asıl olduğunu da heç kim unutmur. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da bu cür təşəbbüslərin tərəfdarıdır. Deyir, onun rəhbərliyi etdiyi qurum və bütün jurnalistlər həbsdəki həmkarlarının azad olunmasını istəyirlər. Amma bu, ölkə rəhbərliyindən asıl olan məsələdir. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Görəsən, neftin qiymətinin düşməsi ilə Azərbaycan demokratikləşə bilərmi? Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin qiyməti bugün 60 dollardan da aşağı düşdü. Yıldan bəri 2-3 aya neftin 150 dollardan 60-a düşməsi Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinin nə qədər kövrək olduğunu göstərir. Bəs qeyri-neft sektoru? Bu həftəki araşdırma mövzumuz qeyri-neft sektorunun vəziyyətidir. Bugün ən perspektivli sahələrdən olan turizmlə danışacağıq.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bir ildə Azərbaycana 1 milyon turist gəlir. Bu, böyük rəqəmdir. Hər turist Azərbaycanda elə mincə dollar xərcləsə, bu artıq 1 milyard dollar eləyir. Ancaq bu 1 milyard nəsə gözə dəymir. Nə turist zonalarındakı əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşmasında, nə dövlət büdcəsində. Ancaq fakt ki, Azərbaycanın turizm potensialı bəlkə də neftdən də böyükdür. Onda bunun reallaşmasına nə mane olur? Agün Muradxanlının araşdırması.
Azərbaycan turizminin inkişafı ilə bağlı çəkilən reklam çarxları dünyanın məşhur telekanallarında yayımlanmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərinin də görüntüsü olan bu çarxlar Azərbaycana turist axınının artırılmasına hesablanıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev də deyir ki, Azərbaycan iqtidarı neft sektorundan sonra ən böyük ümidlərini turizmə bağlayır. Rövşən Ağayevin fikrincə, son illər turizm sektoruna qoyulan investisiyaların həcminin artırılması deyilənləri sübut edir. Ancaq investisiyaların həcmi artırılsa da, Rövşən Ağayev yaxın illərdə Azərbaycanda dayanıqlı turizm sektorunun yaradılacağına ümid etmir. Çünki ölkədə turizmin inkişafı üçün vacib olan infrastrukturun yaradılması yubanır.
Turizm regionlarında infrastrukturla bağlı kifayət qədər böyük problemlər var. İstəyir elektrik təminatı ilə, istəyir rabitə təminatı ilə bağlı, qaz təminatı ilə bağlı kifayət qədər problemlər var Qəbələdə, Zaqatalanın özündə. Normal şəkildə gecə qalan turist özü üçün normal bir internet arası e-maillə məktub yazmaqda problemlər var. Yəni, mən bilmirəm, bunun normal turizmin inkişafının nəticəsi kimi sayma olurlar, yoxsa əgər bütün bu nəticələr varsa.
Rəsmi statistikaya görə, 2008-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 1 milyona yaxın olub. Ancaq iqtisadçılar bu məsələnin də bir qədər mübahisəli olduğunu düşünür. Onların fikrincə, qonşu Türkiyədə hətta Azərbaycandakından daha ucuz qiymətə və daha keyfiyyətli xidmət almaq mümkün olarkən, konfortlu dincəlməyə üstünlük verənlərin Azərbaycana axın etməsi inandırıcı görünmür. Türkiyə isə 2008-ci ilin başlanğıcından təxminən 25 milyon turist qəbul edib. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə deyir ki, Türkiyənin dövlət büdcəsində turizmdən gələn gəlirin payı artıq 4%-ə çatıb. Bu isə hökumətin təxminən 30 ilə yaxındır iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasının dərinləşdirilməsi çərçivəsində turizmə böyük dəyər verməsinin göstəricisidir. Mais Əlizadə Türkiyənin dünya turizm liderləri sırasına çıxmasını ölkənin keçmiş prezidentlərindən Turqut Özal'ın adı ilə bağlı olduğunu deyir.
Turizmi inkişaf etdirmək üçün bilirsiniz ki, birinci növbədə çox güclü infrastruktura çalışmaları lazım idi ki, limanlar, yollar, kommunikasiya, rabitə. Özal bu adımları attı. Buna paralel olaraq, xüsusilə ölkənin cənub bölgələrində xəzinəyə məxsus olan torpaqları çox ucuz qiymətə və yaxud da bəzən də müftə havayı olaraq turizm firmalarına verdi ki, onlar orada oteller və yaxud da tətil kəndləri salsınlar və eyni zamanda bank kreditləri vasitəsilə dəstəklədi. Xaricdən gələn kreditlərdən çox ucuz, bəzən işte güzəşsiz kredit verdi ki, turizmin inkişaf etdirilməsi üçün. İnvestisiyaların gəlməsini təşviq etdi. Həm xarici investisiyanın, həm də daxili investisiyanın burada çox böyük təşviqlər verdi.
Azərbaycanda isə durum fərqlidir. Ekspertlər deyir ki, monopoliya, dövlətin ayırdığı investisiyaların xərclənməsində şəffaflığın olmaması, bu sahəyə investisiya qoymaq istəyənlərin rüşvətlə üzləşməsi ölkədə rəqabətə davamlı turizmin yaranmasını əngəlləyir. İqtisadçı Zöhrəb İsmayılın fikrincə, Azərbaycanda sahibkarlıqla bağlı bütün problemlər turizm sektorunda da yaşanır.
Turizmlə bağlı tutaq ki, fərdi vətəndaşlar, sahibkarlar layihələr həyata keçirilir. Amma onların da yüzləşdiyi çoxlu problemlər var. Birincisi, o torpaq sahələrinin əldə olunmasıdır. Orada onlar rüşvət verməli olurlar və s. Ya da ki, hansısa məmurlar onu administrativ üsullarla vəzifəsindən sui-istifadə edərək əldə edir. Burada artıq rəqabət prinsipi pozuldu. İkincisi, deməli, ümumiyyətlə, turizmin inkişafından danışılır Azərbaycanda, amma turizmlə bağlı lisenziyalar var. Həm otel biznesindən məşğul olmaq üçün, həm fərdi turizm biznesindən məşğul olmaq üçün lisenziyalar var. Həmin lisenziyaları da əldə etmək mümkün deyil, onu yalnız rüşvətlə əldə olunur.
Zöhrəb İsmayıl deyir ki, bu il dövlətin turizmə ayırdığı investisiyaların həcmi təxminən 200 milyon manat olub. Bu vəsaitin 123,5 milyonu yalnız bir layihəyə, Qusarda turizm infrastrukturunun yaradılmasına yönəldirib. İqtisadçılar onu da deyir ki, Azərbaycan turizmindən xaricdən qoyulan investisiyaların həcmi bir o qədər böyük deyil. Bu layihələrin ən böyüyünün müəllifi isə İlham Əliyevin kürəkəni Rusiya vətəndaşı Emin Ağalarovdur. Onun Xəzərin Bakı sahillərində tikdiyi turizm kəndinin investisiya dəyəri təxminən 1 milyard dollardır. Media müsahibəsində Emin Ağalarov turizm kəndinin 2009-cu ilin yayından turistləri qəbul edəcəyini bildirib.
Bəlkə problem Azərbaycan iqtisadiyyatının azad olmamağındadır ki, Azərbaycan öz potensialını tam gerçəkləşdirə bilmir. Bu barədə az sonra qeyri-neft sektoru araşdırmamız isə sabah davam edəcək, söhbət sənayedəki vəziyyətdən gedəcək. Wall Street Journal'ın Heritage Foundation iqtisadi azadlıqlar haqda növbəti illik hesabatlarını yayıblar. Azərbaycan iqtisadiyyatı daha çox qeyri-azad qiymətini alıb, Azərbaycan bədbin proqnozlarda tez-tez müqayisə olunduğu Nigeriyadan da aşağıya qoyulub. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Heritage Fondu ilə Wall Street Journal'ın birgə hazırladığı 2008-ci il üçün iqtisadi azadlıqların indeksində Azərbaycan əslində öz yerini qoruyub və keçən ilə görə ümumi sıralamada geriləməyib, 157 ölkə arasında 107-cidir və iqtisadiyyatı əsasən azad olmayan ölkələr qrupuna aiddir. İndeksə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı ancaq 55,3% azaddır. Baxmayaraq ki, ümumi sıralamadakı yerə təsir edən 10 göstəricidən bəzilərində Azərbaycanın nəticələri dünya üzrə ortalamadan da yaxşıdır. Bu göstəricilərdən birincisi biznesin azadlığıdır və burada Azərbaycan 61,6% yığır və dünya üzrə orta göstəriciyə yaxındır. Reytingi tətbiq edənlər müsbət hal kimi yazırlar ki, dünya üzrə hər hansı biznesə başlamaq üçün orta hesablan azı 43 gün tələb olunursa, Azərbaycan qanunvericiliyi azı 30 gün nəzərdə tutur. Ancaq bundan ötürü 19 icazə, lisenziya və başqa sənədlər tələb olunur ki, bu da dünya üzrə orta göstəricilərdən dəfələrlə çoxdur. Üstəlik qaydaların şəffaflığı və qanunvericiliyin real tətbiqi mexanizmlərinin zəif olması da Azərbaycan üçün mənfi hal kimi qeyd olunur. Ticarətin azadlığı indeksində Azərbaycan 78,4% toplayıb, dünya üzrə orta göstəricidən də yaxşı. Amma qiymətə təsir edən çoxlu qeyri-rəsmi amillərin qadağaların olması mənfi hal kimi önə çəkilir və bu da yekun nəticədə balı azaldır. Fiskal azadlıq və ya vergi azadlığı indeksi, hökumətdən asılılıq indeksi və monetar qiymət azadlığı indekslərində Azərbaycan dünya üzrə orta rəqəmdən də irəlidədir. Ancaq dövlətin bir çox qiymətləri nəzarətdə saxlaması və özəlləşdirmə istatlarının həyata keçirilməsi zamanı yol verilən pozuntuların çoxluğu mənfi hal kimi ümumi nəticəyə təsir edir. İnvestisiya azadlığı, maliyyə azadlığı, mülkiyyət azadlığı sayəsində Azərbaycan dünyadan çox geridədir və bu azadlıqların ancaq 30% olmasının səbəbi kimi bürokratik əngəllər, dövlətin istədiyi şəkildə azadlıqları məhdudlaşdıra bilməsi, özəl bank sektorunun yaxşı inkişaf eləməməsi, mülkiyyət haqlarını məhdudlaşdıran normaların qəbulu önə çəkilib. Azərbaycanın iqtisadiyyatının azadlığına görə 107-ci yerdə olmasının əsas səbəbi isə korrupsiyadır. Bu sənədə görə Azərbaycanda korrupsiya o qədər geniş yayılıb ki, biznesin istənilən sahəsində əngəllər yaradır. İnsanların mövcud olmasına rəğmən dövlət onlarla real mübarizə aparmır və bu da digər iqtisadi azadlıqlardan real istifadəni mümkünsüz edir. Əmək bazarının azadlığı indeksində isə Azərbaycan dünya üzrə orta göstəricidən geridədir. Səbəb isə işçilərin seçim imkanlarının olmaması və işsizliklə bağlı real rəqəmlərin gizlədilməsidir. Və sonda bir neçə kəlmə də həmin siyahıdakı digər ölkələr haqqında. Azərbaycan Qafqazdakı qonşularından Ermənistan 28, Gürcüstan isə 32-ci yerdədir və əsasən azad ölkələr qrupundadırlar. Amma Tacikistan, Özbəkistan, Ukrayna, Rusiya, Belarus, Türkmənistan, İran siyahıda Azərbaycandan da yerdədir və çoxu əsasən iqtisadiyyatı qeyri-azad ya da iqtisadiyyatı tamamen boğulan ölkələrdəndir.
Azərbaycanda ailə quranda dövlət nə qədər yardım edir və yaxud Azərbaycanda bir neçə il bundan qabaq məşhur xeyriyyəçi milyonçular vardı, sonra onlar hara getdi? Xeyriyyəçi biznesmenə nə edə biləcəyini isə Dağlıq Qarabağda oktyabr ayındakı toylar göstərir. Rəsmi məlumata görə burada oktyabrda qurulan 700 ailənin hər birinə 2000 dollar verilib. Düzdür, bunun siyasi səbəbləri də ola bilər ki, Dağlıq Qarabağda erməni əhalisinin demografik vəziyyəti yaxşılaşsın. Ancaq istənilən halda Azərbaycanın başqa yerlərində yeni ailə qurulanda, uşaq olanda nə qədər yardım verirlər? Eurasia View-nun yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Əhalini artırmaq üçün əvvəl də bu üsuldan istifadə olunub. İndi də Qarabağda belə edirlər. Oktyabrın 16-sında Qarabağda bir gündə 700 cütlüyə toy ediblər. Toyun xərcini Qarabağ ermənisi, Rusiyada biznesmen olan Levan Hayrapetyan çəkib. Üstəlik Hayrapetyan toyu olan hər cütlüyə 2000 dollar hədiyyə edib. Kənddən olan cütlüklərə inək veriblər. Biznesmen bununla kifayətlənmir. Qarabağda doğulan hər uşağa görə də pul mükafatı vəd edir. Hər birinci uşağa görə 2000 dollar, ikinci uşağa 3000 dollar verir. Mükafat uşaqların sayı artdıqca artır, 7-ci uşağa erməni biznesmen 100 min dollar vəd edir. Azərbaycanda da uşaq pulu deyilən müavinət var idi. Amma indi dövlət yalnız az təminatlı ailələrə uşaq pulu verir. İndi Azərbaycan ailəsi uşağa görə bir dəfə pul alır. Hər körpə doğulanda ailəyə 50 manat verirlər. Vəssalam. Bəs Qarabağlıları həvəsləndirmək üçün hansı planlar var? Azərbaycan hökuməti Qarabağın azad olunacağı gün üçün nəzərdə tutulan qayıdış planı hazırlayıb. Plan barədə qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov danışdı.
Torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra ilkin olaraq minadan təmizlənilməlidir torpaqlar. Bundan sonra isə infrastruktur yaradılmalıdır, iş yerləri yaradılmalıdır. Orada kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün kreditlərin verilməsi, müəyyən kiçik emal sexlərinin yaradılması və s. bu kimi işlər görülür. Onlara torpaq sahəsi verilir, torpaq sahəsində məşğul olmaq üçün kreditlər verilir. Yəni, qayıdış layihəsində bunlar da nəzərdə tutulubdur.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu yaxında müsahibələrindən birində demişdi ki, Azərbaycan Qarabağa investisiya qoymaqla əhalini maraqlandıra bilər. Azərbaycan biznesmenləri çox vaxt gənclərin Qarabağla bağlı proqramlarına maraq göstərmir. Bunu qaçqın və məcburi köçkünlərin gənclər təşkilatının sədri Vüqar Qədirov deyir.
Çox təəssüflər olsun ki, elə məsələlər var ki, elə layihələr var ki, bizim tərəfimizdən gənclərlə bağlı layihələr var ki, biz rəisi düşün, bizim iş adamları nədənsə onlara maliyyə ayırmağa o qədər maraqlı olmayıblar.
Hansı planınız var? Kiməsə bu proqramınız, təklifiniz barədə nə demirsiniz?
Bizim o planlarımızla bağlı biz dəfələrlə Dövlət Qasımkom kollegiyalarına da münasibətlərimizi bildirmişik. Eyni zamanda həmkar təşkilatlar var ki, birbaşa bu qaçqın köçkünlərin problemləri ilə məşğul olan təşkilatlardır.
O dəfələrlə bildirdiyiniz nədir? Hansı cəlb edici aksiya planlarımız var?
O aksiya bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olunsun, biz o aksiyaları həyata keçirəcəyik.
2005-ci ildə tərtib olunan siyahıya görə Qarabağda yalnız ermənilərin məskunlaşdığı Qarabağda 145 min nəfər yaşayır və xeyli adam işsizdir. Odur ki, Qarabağ sakinlərinin çoxu biznesmen Hayrapetyanın pulsuz evlilik təklifinə məmnuniyyətlə razı olublar. Eurasia View yazır ki, toydan qabaq Qarabağdakı gözəllik salonları dolu olub, səhərə qədər işləyiblər. Oktyabrın 16-sında xüsusi avtobuslar ayrılıb. Bütün Qarabağa paylanıb, evlənən cütlükləri Şuşuya, Xankəndinə daşıyıblar. Dini mərasimdən sonra cütlüklər Xankəndinin mərkəzində, Respublika meydanı adlandırdıqları meydanda təşkil olunan toya yığılıblar. Mərasimdə Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyan çıxış edib, Ermənistandan gələn müğənnilər oxuyublar. 700 cütlüyün toy mərasimi gecə atəşfəşanlıqla başa çatıb.
Amerikadakı seçkilərə keçək, burada maraqlı vəziyyət yaranır. Minlərlə respublikaçı partiya cızlığını keçib demokrat namizəd Barack Obama'ya səs verəcəklərini deyirlər. Dilənə görə Amerikada hələ heç vaxt, ən azı son 20 ildə belə hadisə olmayıb ki, respublikaçı kimi qeydə alınan bu qədər adam rəqib partiyanın namizədinə səs versin. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkilərində minlərlə Amerikalı indiyə qədər heç bir seçkidə eləmədikləri bir işi görəcəklər. Respublikaçılar demokratların namizədi Barack Obama'ya səs verəcəklər. Onların sırasında sadə Amerikalılarla yanaşı respublikaçıların məşhur nümayəndələri, Prezident Bush'un zamanında dövlət katibi olmuş Colin Powell və Amerikanın bir neçə prezidentinin vaxtında Müdafiə Nazirliyinin əsas figurlarından olmuş Nazir Muavini Ken Adelman da var. Colin Powell Barack Obama'nı ölkəni birləşdirə biləcək bir figur adlandırıb. Adelman isə düşünür ki, son iqtisadi böhran zamanı davranışları McCain'in yaxşı prezident ola bilməyəcəyini göstərib. Hər iki keçmiş yüksək rütbəli məmur McCain'in vitse-prezident kimi Sarah Palin'i seçmək qərarını da bəyənməyiblər. Hələ bu ilin fevralında Respublikaçı prezident Dwight Eisenhower'ın nəvəsi Susan Eisenhower da Barack Obama'ya səs verəcəyini bəyan eləmişdi. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Virginia ştatında John McCain'in əvəzinə Barack Obama'ya səs vermək qərarında olan bir neçə Respublikaçı ilə görüşüb. Ənənəvi olaraq Respublikaçıların müdafiəçiləri kimi tanınan Virginiyalılar görünür bu seçkidə öz ənənələrini dəyişəcəklər. Yaşından, cinsindən, dərisinin rəngindən asılı olmayaraq, müxbirimizlə söhbət edənlərin demək olar hamısında belə təsəvvür var ki, Obama radikal və irqi kəsimlər arasında birlik yarada bilər. Amma Virginiyalılar onu da qeyd ediblər ki, bu dəfə demokratların namizədinə səs versələr də, seçkidən sonra da respublikaçı olaraq qalacaqlar. Keçmiş prezident Reagan hökumətinin rəsmilərindən olan respublikaçı Carlos Campbell də deyir ki, onun dostlarının əksəriyyəti McCain-lə narazıdır.
I have to tell you, a lot of friends of mine.
Senator McCain-i məndən yaxşı tanıyan dostlarım da ondan narazıdırlar. Məncə onun kampaniyası yaxşı hazırlanmayıb və o öz qərarlarında bəzi çox ciddi səhvlər buraxıb.
McCain-in tez-tez özünü üskünkar adlandırması, özünü keçmiş prezident Roosevelt-lə müqayisə edərək onu özünün qəhrəmanı hesab etməsini də Carlos Campbell bəyənmir. O deyir ki, bunun əvəzinə Obama özünü heç kimə bənzətmir. 24 yaşlı Gabriel Ruades də respublikaçı kimi qeydiyyatdan keçsə də Obama'ya səs verəcəyini deyir. Əri Bağdatda hərbi xidmətdədir. İndi körpə oğlu ilə ərini gözləyən Gabriel Ruades deyir ki, McCain əskərləri vətənə qaytarana oxşamır.
Amerikalılar hesab edirlər ki, İraqa daxil olmaq səhv addım olub və McCain hərbçiləri geri qaytarmaq istəmir. O deyir ki, biz qarşıdakı 100 ildə də həmin ölkədə qalacağıq. Bu isə heç kimin xeyrinə deyil, nə bizim, nə də İraqlıların.
Rades deyir ki, belə qərar vermələrinin bir səbəbi də McCain'in vice prezident kimi Sarah Palin'i seçməsi olub.
Bu dəhşətdir. Mən sadəcə heyrət içindəyəm. O, qubernator Palin'i özü ilə götürdü. Senator McCain'in yaşlı olması çox böyük problemdir. Palin'in prezident olmaq ehtimalına narahat oluram. Məncə, ölkəyə rəhbərliyi üçün onun kifayət qədər təcrübəsi və biliyi yoxdur.
İraqda hərbi xidmət zamanı yaralanmış respublikaçı Stepani Mariusa da bu dəfə demokrat Obamanı müdafiə edir. Dediyinə görə bunun səbəbi McCain'in veteranlar probleminə münasibətidir.
Mən McCain'in veteranlarla bağlı problemlərə münasibətinə baxdım. Həmişə veteranları müdafiə edirəm deyən adamın veteranların əleyhinə səs verməsini bilmək mənə çox ağır oldu. Elə bir qanun layihəsinin əleyhinə çıxırdı ki, bu veteranların sağlamlığına, onların və ailələrinin təhsilinə kömək ola bilərdi. Bu məni şok etdi.
New Yorkda yaşayan 30 yaşlı John Pritzon isə hətta Republicans for Obama, Obama üçün respublikaçılar məzmununda bir internet səhifəsi də yaradıb. Dediyinə görə saytına gündə 9000-dən çox ziyarətçi gəlir.
Və nəhayət sonda, Moskvada 67 yaşında vəfat etmiş məşhur Azərbaycan müğənnisi Müslüm Maqamayev Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. İlkin məlumat belə idi ki, o Moskvada dəfn olunacaq, ancaq sonradan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev xüsusi göstəriş verdi ki, Müslüm Maqamayev öz vətənində dəfn olunsun. Azərbaycanı dünyada ən çox tanıdan 2-3 adamdan biri olan Müslüm Maqamayevin xatirəsini qısa bir musiqi parçası ilə yad etməklə kontekst proqramımıza yekun vururuq.
olan dünyası sen. Anam olmaması sana Azerbaycan.
Yüz bir nokta.